สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Philosophy of Money ของ Georg Simmel ผลงานคลาสสิกด้านสังคมวิทยาและปรัชญาสังคมคุยไม่ได้อธิบายเงินในฐานะเครื่องมือทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ใช้เงินเป็นหน้าต่างมองโครงสร้างของชีวิตสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้สำรวจว่าการแลกเปลี่ยนการประเมินค่าและการคำนวณด้วยตัวเลขผู้เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนความเข้าใจเรื่องคุณค่าและประสบการณ์ของปัจเจกอย่างไรจุดเด่นของงานคือการมองเงินเป็นตัวกลางสากลที่ทำให้สิ่งต่างๆเปรียบเทียบกันได้ขณะเดียวกันก็ทำให้โลกมีลักษณะเป็นนามธรรมมากขึ้นห่างเหินมากขึ้นและขึ้นกับเหตุผลเชิงปริมาณมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงสำคัญต่อผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรมปรัชญาและการทำความเข้าใจชีวิตเมืองสมัยใหม่เพราะมันอธิบายว่าเงินไม่ได้แค่ซื้อของแต่ยังจัดรูปแบบของเสรีภาพอัตลักษณ์และคุณค่าของมนุษย์ด้วยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินในฐานะตัวกลางสากลที่แปลงทุกสิ่งให้เปรียบเทียบกันได้แก่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ทรงพลังที่สุดแบบหนึ่งในสังคมสมัยใหม่เพราะมันทำให้สิ่งที่เดิมไม่เหมือนกันเลยสามารถถูกแปลงเป็นหน่วยเดียวเพื่อแลกเปลี่ยนได้เมื่อมีเงินความแตกต่างเชิงคุณภาพของสิ่งของประสบการณ์หรือแรงงานจะถูกแปลเป็นตัวเลขที่วัดและเทียบกันได้ซิเมลมองว่านี่คือความก้าวหน้าสำคัญของอารยธรรมเพราะช่วยให้การค้าการจัดสรรทรัพยากรและการประสานงานในสังคมซับซ้อนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในอีกด้านหนึ่งการทำให้ทุกอย่างเท่ากันในเชิงมูลค่ายังทำให้ความสัมพันธ์แบบเฉพาะตัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความสัมพันธ์เชิงนามธรรมผู้คนเริ่มมองสิ่งต่างๆผ่านราคามากกว่าคุณภาพเฉพาะของมันดังนั้นเงินจึงไม่ได้เป็นเพียงสื่อกลางทางเศรษฐกิจแต่เป็นกลไกทางสังคมที่เปลี่ยนวิธีรับรู้โลกทั้งใบประเด็น2คุณค่าไม่ได้ติดมากับสิ่งของแต่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างเราและสิ่งนั้นหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดสำคัญว่าคุณค่าไม่ใช่คุณสมบัติที่อยู่ในตัววัตถุโดยลำพังแต่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่ต้องการซิมเมลอธิบายว่าของบางอย่างมีค่ามากเพราะมันอยู่ในระยะที่เหมาะสมคือใกล้พอให้ปรารถนาแต่ไกลพอให้เกิดความขาดแคลนและความพยายามการมีคุณค่าจึงเกี่ยวข้องกับความห่างการรอคอยการเสียสละและการเข้าถึงที่ไม่ง่ายนักมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมสินค้าบางชนิดหรือแม้แต่สถานะและประสบการณ์บางอย่างจึงถูกเห็นว่ามีค่ามากกว่าสิ่งที่หาได้ทั่วไปเมื่อเงินเข้ามาเป็นมาตรฐานกลางคุณค่าที่เคยพึ่งพาความสัมพันธ์เฉพาะและบริบทเฉพาะก็ถูกแปลงเป็นมูลค่าทางจำนวนมากขึ้นทำให้เราเข้าใจคุณค่าในเชิงตลาดมากขึ้นแต่ก็เสี่ยงทำให้ความหมายเชิงคุณภาพหายไปแนวคิดนี้เป็นหัวใจเชิงปรัชญาของหนังสือเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากสิ่งนี้มีค่าเท่าไรไปเป็นเราเข้าไปสัมพันธ์กับมันอย่างไรจึงทำให้มันมีค่าประเด็น3รีภาพที่เงินมอบให้การพึ่งพาที่เงินสร้างขึ้นพร้อมกันซิเมลมองความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับเสรีภาพอย่างเป็น2ด้านด้านหนึ่งเงินช่วยปลดปล่อยผู้คนจากพันธะเดิมๆเช่นการพึ่งพาสายสัมพันธ์แบบศักดินาครอบครัวชุมชนปิดหรือบทบาทที่ตายตัวเพราะเมื่อมีเงินคนเราสามารถเลือกสินค้างานที่อยู่อาศัยและรูปแบบชีวิตได้หลากหลายขึ้นสรีภาพจึงเพิ่มขึ้นในเชิงทางเลือกและความคล่องตัวแต่อีกด้านหนึ่งสรีภาพนี้ไม่ได้เป็นอิสระสมบูรณ์เพราะเมื่อเงินกลายเป็นเงื่อนไขหลักของการเข้าถึงทรัพยากรชีวิตก็ถูกผูกไว้กับตันกะของเศรษฐกิจมากขึ้นสิ่งที่คุณค่าทางศีลธรรมสังคมหรือส่วนบุคคลอาจถูกลดทอนให้เหลือเพียงราคาหรือผลตอบแทนหนังสือจึงไม่มองเงินว่าเป็นเครื่องมือดีหรือร้ายแบบง่ายๆแต่ชี้ให้เห็นความย้อนแย้งของมันว่ายิ่งเงินทำให้โลกเปิดกว้างเท่าไรก็ยิ่งทำให้ชีวิตถูกกำกับด้วยความจำเป็นเชิงตลาดมากขึ้นเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่งานของซิเมลยังใช้วิเคราะห์ความเป็นอิสระในสังคมทุนนิยมได้อย่างเฉียบคมประเด็น4ชีวิตเมืองความเย็นชาและความเป็นนามธรรมของประสบการณ์สมัยใหม่อีกประเด็นหนึ่งที่หนังสือสำรวจอย่างลึกซึ้งคือผลของเงินต่อวัฒนธรรมและบุคลิกภาพในชีวิตสมัยใหม่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ซิเมลเชื่อว่าระบบเงินให้ผู้คนต้องคิดเชิงเปรียบเทียบคำนวณควบคุมอารมณ์มากขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งเร้าจำนวนมากและการแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วทำให้การตอบสนองทางอารมณ์แบบเดิมไม่เพียงพอผลคือเกิดท่าทีที่เยือกเย็นห่างเหินและระมัดระวังต่อโลกภายนอกเมืองสมัยใหม่จึงไม่ใช่แค่พื้นที่ทางกายภาพแต่เป็นรูปแบบประสบการณ์ที่เงินช่วยเร่งให้เกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกลายเป็นสั้นกระชับและมีลักษณะเป็นธุรกรรมมากขึ้นขณะเดียวกันความหลากหลายของชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ความหลากหลายนั้นมักอยู่ภายใต้ตันกะของความเท่าเทียมเชิงตัวเลขซิโมล ทำให้เห็นว่าความทันสมัยไม่ได้หมายถึงความก้าวหน้าอย่างเดียวหากยังหมายถึงการสูญเสียความลึกความอบอุ่นและความเฉพาะตัวของประสบการณ์บางส่วนไปพร้อมกันประเด็นสุดท้ายความสำคัญของหนังสือในฐานะการวิเคราะห์สังคมสมัยใหม่ไม่ใช่คู่มือการเงินสิ่งที่ทำให้ The Philosophy of Money โดดเด่นจากหนังสือเกี่ยวกับเงินทั่วไปคือมันไม่สอนวิธีลงทุนไม่อธิบายกลไกตลาดในเชิงเทคนิคและไม่สรุปศีลธรรมแบบง่ายๆแต่ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการอ่านความเป็นสมัยใหม่ทั้งระบบหนังสือเล่มนี้เชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับวัฒนธรรมจิตวิทยารูปแบบความสัมพันธ์และการสร้างความหมายของชีวิตทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปรากฏการณ์อย่างการเงินการบริโภคและมูลค่าไม่ได้อยู่แยกจากสังคมแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคมที่หล่อหลอมตัวเราจุดแข็งของหนังสือคือการคิดเชิงนามธรรมที่ยังคงโยงกับประสบการณ์จริงได้ดีจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการวิจารณ์วัฒนธรรมสมัยใหม่แม้หนังสือจะเขียนตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20แต่คำอธิบายเรื่องการทำให้ทุกอย่างเป็นสินค้าการขยายตัวของตันกระเชิงมูลค่าและความตึงเครียดระหว่างเสรีภาพกับการควบคุมคงใช้ได้ดีในยุคดิจิทัลและโลกการเงินร่วมสมัยโดยสรุป Philosophy of Money เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเงินในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เครื่องมือแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจนักศึกษาสังคมวิทยาปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่สนใจความหมายของชีวิตสมัยใหม่จะได้ประโยชน์มากเพราะหนังสือช่วยเปิดมุมมองว่าราคาคุณค่าสรีภาพและความสัมพันธ์ระหว่างคนเชื่อมโยงกันอย่างไรในระดับลึกจุดแข็งของเล่มนี้คือการอธิบายเงินผ่านกรอบความคิดที่กว้างและละเอียดโดยมองพร้อมกันทั้งมิติของจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมคุณต้องการสนับสนุนโยกซีเมาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่